Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan ini untuk lebih mengenal tariqah ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya, wa tabi'in wa atba'u tabi'in, dan juga jalan a'immah ahli sunnati wal jamaah. Namun sebelumnya kita ingatkan kembali bahwasanya permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat penting, terkhusus di akhir zaman seperti ini. Banyak orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah. Banyak orang mengatakan sebagai salafi. Banyak orang mengatakan sebagai sunni. Namun setiap pengakuan itu harus ada bukti. Al-bayyinatu ala al-mudda'i. Al-bayyinatu ala al-mudda'i, demikian disebutkan dalam hadis. Bayyinah, bukti, harus didatangkan bagi setiap orang yang mengaku saya pemilik tanah ini. Ini pengakuan. Taib, mana buktinya? Mana sertifikatnya? Ini bukti bahwasanya dia betul-betul pemilik tanah tersebut. Ini urusan dunia. Ketika terjadi persengketaan, berebut hak tanah, hak rumah, dan seterusnya, seorang yang mengaku memiliki harus mendatangkan mada bayyinah, bukti. Terlebih urusan agama ini, seorang mengatakan saya adalah seorang sunni, salafi, ahlus sunnati wal jamaah. Pengakuan ini harus ada bukti. Karena walhamdulillahirrabbilalamin, Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan Islam, ditinggalkan dalam keadaan terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya seperti apa? Siangnya. La yazighu anha illa halik, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali binasa. Fassiratal mustaqim, siratullah, siratul rasul, jalannya Allah. Siratal mustaqim, jalan yang wadih. Dan jalan ini memiliki alamat, tanda-tanda, yang dengannya seorang mengenal, yang dengannya seorang mengerti. Maka ya, kewajiban kita ketika kita mengaku sebagai seorang ahlus sunnah wal jamaah, membuktikannya, dan kita dilihat oleh Allah Azza wa Jal. Walhamdulillahirrabbilalamin, telah jelas dan terang jalan ahlus sunnati wal jamaah, sehingga wajib bagi kita untuk mempelajarinya, kemudian mengamalkannya. Bahkan kita pun bisa menilai diri kita, oh ternyata saya belum melaksanakan ini, ternyata saya masih meremehkan bid'ah, ternyata saya masih bermudah-mudah. Nah, untuk waliyadzubillah mujalasat dengan ahlul bidah, ya, bermudah-mudah untuk masuk ke dalam situs-situs mereka, ya, ini sama juga masuk di dalamnya. Jangan bermudah-mudah, Thoyyib, saya ingin tahu sih bagaimana Syiah masuk ke situs mereka. Dalam keadaan kita tidak mengerti. Ya. Situs orang-orang Khawarij, ya, orang-orang Sururi, Al-Halabi, dan seterusnya. Baca subhat-subhat mereka. Dalam keadaan kita tidak mengerti. Dalam keadaan kita orang yang, apa namanya, baru, pemula. Jangan bermudah-mudah dalam masalah itu. Karena ini prinsip, di antara prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, kemudian kita akan mulai masuk kepada sebuah pembahasan di mana Al-Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah akan menyebutkan sekian banyak prinsip dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini adalah sifat-sifat mereka. Sehingga seorang akan terang dan bisa menilai hal huwa min Ahli Sunnah. Apakah dia termasuk Ahlus Sunnah atau menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah? Kita lihat ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Kata beliau, "Wa minas sunnati al-lazimah allati man taraka minha khoslatan lam yakbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi." Dan di antara sunnah, di antara ajaran Nabi SAW, tariqah beliau yang lazimah, yang harus, wajib, dan ini prinsip, allati man taraka minha khoslah, yang barang siapa meninggalkan satu prinsip ini saja, satu prinsip ini saja, lam yakbalha, tidak menerima satu prinsip ini saja, lam yu'min biha, tidak mengimani satu prinsip ini saja, lam yakun min ahliha, orang ini bukan termasuk dari ahlu sunnah. Adalah beberapa poin yang akan beliau sebutkan. Perhatikan ucapan Imam Ahmad berikut ini. Ini ucapan yang baru kita dengar. Imam Ahmad mengatakan, dan di antara pokok-pokok sunnah yang wajib, yang harus diimani, diyakini, adalah beberapa hal berikut ini. Beliau akan menyebutkan banyak sekali poin. Satu, dua, tiga, empat. Ini merupakan prinsip-prinsip madza Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barang siapa meninggalkan satu saja dari yang disebut oleh beliau, barang siapa tidak mengimani satu saja, maka dia bukan termasuk dari Ahlus Sunnah. Ini penting, ikhwan. Jadi seorang dikeluarkan dari Ahlus Sunnah, tersesat dari jalan Ahlus Sunnah, bukan setelah mengumpulkan sekian banyak kesesatan. Oh, dia baru satu kesesatan. Belum, dia masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia hanya baru mencela sahabat saja. Misalnya, na'udzubillah min dzalik. Tidak seperti itu. Ada perkara-perkara yang kalau seorang menyimpang dari perkara tersebut, walaupun satu, tidak menerimanya, tidak mengimaninya, lam yakun min ahliha, bukan termasuk dari Ahlus Sunnah. Maka ini seperti kaidah yang penting yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Taib, kita lanjutkan di antara perkara tersebut. Di antaranya adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi wa tasdiqu bil ahadith fih wal imanu biha la yuqalu lima wala kaifa innama huwa tasdiqu wal imanu biha. Di antara perkara yang merupakan pokok dan prinsip adalah al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi. Mengimani takdir Allah. Khairihi wa syarrihi. Yang baik atau yang buruk. Wa tasdiqu bil ahadits fi. Dan membenarkan, meyakini, mengimani semua hadis-hadis tentang qadar. Semua hadis-hadis tentang takdir. Wal imanu biha, dan mengimani semua hadis-hadis tersebut. la yuqal, jangan sampai menolaknya dengan mengatakan lima. Wa kaifa, kok bisa? Kenapa seperti ini? Mana mungkin? Yakni menolak dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Innama huwa tasdiq, yang ada pada diri seorang sunni salafi ahlu sunnati wal jamaah adalah at-tasdiqu, membenarkan, wal imanu biha, dan mengimani semua nusus, nas-nas yang berbicara tentang takdir Allah Azza wa Jal. Nah, berkata Syekh Rabi, intabihu lihada, perhatikan ini baik-baik. Hadihil faqrah muhimmah jiddan. Poin ini sangat penting. Al-Imamu Ahmad saya sifulana usulan. Imam Ahmad akan menyebutkan kepada kita pokok-pokok sifat-sifat ahlu sunnah wal jamaah. Man taroka syai'an minha, yang barang siapa meninggalkan salah satu dari pokok-pokok tersebut, laisa min ahli sunnah, bukan termasuk ahlus sunnah. Ucapan siapa ini? Imam Ahmad bin Hanbal. Dita'liq oleh Syekh Rabi' demikian. Perhatikan ini. Yakni, maksudnya orang yang meninggalkan satu saja dari apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, tentunya berdasarkan dengan dalil dari kitab wa sunnah, orang yang meninggalkan satu saja, yakhruju an da'irati sunnah, dia telah keluar dari daerah mana? Sunnah. Ilal bid'ah, kepada apa? Lingkaran bid'ah. Intabihu lihada, perhatikan masalah ini. Nah, kemudian beliau menyebutkan satu persatu dari pokok-pokok keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, yang pertama adalah al-imanu bil qadar, beriman kepada mada? Takdir, khairihi wa syarrihi, yang baik atau yang buruk. Nah, kita akan menyebutkan beberapa masail tentang masalah takdir, mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jal. Masalah yang pertama, ma'asyiral ikhwah, adalah nusus atau dalil yang menunjukkan kewajiban kita beriman kepada takdir. Di antaranya adalah hadis Jibril alaihi salatu wassalam al-masyhur, ketika Jibril alaihi salatu wassalam bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang mal iman, apa itu iman? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada perkara-perkara ini. Seorang dikatakan beriman jika beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan iman kepada takdir khairihi wa syarrihi. Tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Nah, adapun di antara nusus Al-Kitab adalah firman Allah Subhanahu wa taala banyak dalam ayat Al-Qur'an, seperti dalam surah Yasin Allah mengatakan wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kullu syai', segala sesuatu, ahsaynahu fi imamin mubin, telah kami catat, ya, telah terdapat di dalam imamim mubin, yakni al-lawh al-mahfud. Segala sesuatu, semuanya telah Allah takdirkan. Juga firman Allah Azza wa Jal dalam surah Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan biqadar, dengan takdir, yakni telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufik. Dan hadis-hadis tentang masalah ini sangat banyak yang menunjukkan tentang takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan wajib bagi kita untuk mengimaninya. Dalam sebuah hadis, Rasul mengatakan, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, thumma qala uktub, qala al-qalam wa ma aktub, qala uktub kulla syai'in ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Atau kama qala Rasul SAW. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Faqal, maka Allah mengatakan kepada qalam, uktub, tulislah. Berkata qalam, madza aktub, apa yang aku tulis, wahai Rabbku. Kemudian Allah mengatakan, uktub kullama huwa kain ila yaumil qiyamah. Catatlah segala sesuatu yang akan terjadi ila yaumil qiyamah, sampai hari apa? Kiamat. Maka dicatatlah segala sesuatu. Ila yaumil qiyamah. Segala sesuatu, yang besar, yang kecil. Wallahi segala sesuatu ada. Kata Ibnu Abbas, sampai engkau meletakkan tanganmu ke dalam pipimu, seperti antum tadi. Ya, kan? Nah, taib, antum juga itu, nah, di mulut, ya, taib, antum juga, janggut, ya. Tercatat semuanya. Saghirihi wa kabirihi. Subhanallah ikhwan, tidak ada yang luput dari ilmu Allah Azza wa Jal. Semuanya telah tertulis. Subhanallah, maha suci Allah. Ila yaumil qiyamah, sampai hari apa? Kiamat. Taib, dan insyaAllah kita akan membahas tentang maratibul qadar, insyaAllah ta'ala. Ala kulli hal, ini hanya sebagian dalil minal kitab wa sunnah yang menunjukkan wajibnya kita beriman kepada mada al-qadar khairihi wa syarrihi minallah. Dan ini salah satu prinsip di antara prinsip ahlu sunnati wal jamaah, yang barang siapa meninggalkannya, lam yakbalha, tidak menerimanya, lam yu'min biha, tidak mengimaninya, lam yakun min ahliha, bukan termasuk dari ahlu sunnah. Walaupun dia sholat, walaupun dia zakat, walaupun dia melakukan yang lain, namun meninggalkan poin ini, walaupun satu ini saja, apa kata Imam Ahmad? Lam yakun min ahliha, bukan termasuk ahlus sunnah. Jangan ragu-ragu. Wabillahi taufiq. Khatar, bahaya, ikhwan. Prinsip ini. Dan ingat, saya telah sebutkan di awal pembahasan kita, Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang hidupnya sangat dekat dengan zaman siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kam bainahu wa bainar rasul. Berapa generasi tadi? 3 generasi. Bainahu wa bainar rasul sallallahu alaihi wasallam, dari sanad yang paling tinggi yang dimiliki oleh Imam Ahmad bin Hanbal, 3 orang saja. As-sahabah, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Dan apa yang beliau katakan ini adalah memang berdasarkan keyakinan para sahabat wa tabi'in wa atba'ut tabi'in. Walaupun meninggalkan satu ini saja, lam yakun min ahliha. Sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah kisah yang masyhur yang kita bisa dapatkan di dalam Sahih Muslim, wa huwa awwalu haditsin fi kitabil iman, disebutkan hadis yang pertama dalam kitabul iman dalam Sahih Muslim, kisah 2 orang tabi'in yang datang ke kota Makkah untuk melakukan haji atau umrah. Ya, bersama dengan itu mereka membawa sebuah masalah. Mereka punya masalah. Mereka kembalikan kepada ulama, dalam hal ini para sahabat. Datanglah kedua orang ini ke kota Makkah, hajan atau hajain au mu'tamirain, haji atau umrah. Ketika masuk ke dalam Masjidil Haram, Allah mudahkan keduanya berjumpa dengan sahabat Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka keduanya segera mengiringi Ibn Umar, berjalan bersama. Kemudian bertanya kepada Ibn Umar, salah satu dari mereka mengatakan kepada Ibn Umar, wahai Ibn Umar, taib, telah muncul di Basrah orang-orang yang mengatakan la qadar, tidak ada takdir, wa annal amra unuf, dan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi ini terjadi dalam keadaan Allah tidak tahu sebelumnya. Allah baru tahu setelah terjadinya sesuatu. Nah, kalau iman kepada takdir, yakni Allah mengetahui segala sesuatu sebelum apa? Terjadinya. Allah menakdirkan segala sesuatu. Adapun mereka ini, orang-orang yang mengingkari qadar, mereka mengatakan la qadar, tidak ada takdir, wa annal amra unuf, dan bahwasanya perkara-perkara yang terjadi itu adalah perkara yang unuf, yang baru. Apa kata Ibnu Umar? Walladhi nafs Ibnu Umar biyadih, demi zat yang jiwa Ibnu Umar di tangannya, demi Allah. Ya. Taib. Atau sebelumnya Ibnu Umar mengatakan, fa'idha laqita ha'ula, jika kalian berjumpa dengan mereka, orang-orang Qadariyah yang diantara tokohnya adalah Ma'bad al-Juhani di Basrah, kata Ibnu Umar, seandainya kalian berjumpa dengan mereka, akhbirhum, kabarkan kepada mereka, anni bari'um minhum, aku berlepas diri dari mereka, wa annahum bura'u minni, dan bahwasanya mereka berlepas diri dariku. Saya berlepas diri dari mereka. Saya bukan bagian dari mereka dan mereka bukan bagian dari saya. Hukum dari siapa? Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, demi zat yang jiwa Ibnu Umar di tangannya, lau anna ahadahum anfaqa misla Uhudin dhahaban ma qabilahu Allah hatta yu'minu bil qadar. Kalau seandainya salah seorang di antara mereka berinfak, mengeluarkan infak harta sebesar gunung Uhud, emas, emas sebesar gunung Uhud, ma qabilahu Allah, Allah tidak akan menerima infak mereka. Hatta yu'minu bil qadar, sampai mereka mau beriman kepada mada qadar. Apa artinya ini, ikhwan? Fonis dari siapa? Ibnu Umar. Wa huwa min a'lamin nas, fa huwa ashabun nabi, min ashabin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan inilah hukum yang benar. Namun kalau orang tidak punya prinsip, ya, seperti orang-orang Ikhwanul Muslimin, ya, tidak peduli dengan masalah ini. Ya. Ayo kita tetap gabung bersama. Ya. Taib. Apa yang kita sama, mari kita berta'awun. Apa yang beda-beda dari kita, taib, kita sudah memberikan uzur saja satu dengan yang lain. Uzur dalam masalah ini. Ya. Kalau uzur dalam masalah fikih, dalam masalah yang masih mungkin seorang bisa ikhtilaf, labas, tak masalah. Tapi masalah pokok usul seperti ini, tidak ada lagi kata untuk kita memberikan uzur kepada mereka. Karena Ibnu Umar, para sahabat Nabi, dan para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, telah mengeluarkan orang-orang yang mereka tidak beriman kepada takdir, dari Ahlus Sunnati wal Jamaah. Fahum ahlul bidah wa sahibul hawa. Wabillahi taufik. Jadi ucapan Imam Ahmad di sini sekali lagi berdasarkan apa? Keyakinan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Ikhwati rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan yang terbatas ini, baik, kita akan mengingatkan kembali perkara yang insyaAllah ma'ruf ladaikum pada antum semuanya, tentang masalah iman kepada qadar. Mahiya au mahuwa al-imanu bil qadar. Apa itu iman kepada mada? Takdir. Dan bagaimana seorang dikatakan beriman kepada takdir Allah Azza wa Jal. Nah. Bismillah. Diterangkan oleh Syekh Rabi' fi syarhi hadhil mas'alah, beliau mengatakan, wa qad takallama syekhul islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fil wasithiyah wa ghairiha anil qadar wa annahu darajat. Syekhul islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau telah menjelaskan di dalam al wasithiyah, al aqidah al wasithiyah wa ghairiha, dan juga yang lainnya dari kitab-kitab beliau tentang takdir. Dan bahwasanya takdir itu memiliki derajat. Maksudnya, kita tidak dikatakan beriman kepada takdir kecuali dengan mengimani derajat-derajat ini. marotib atau rukun iman kepada mada takdir. Nah, ada berapa ikhwan? Belum saya sebut ya. Nah, masyhur 4 ikhwan. 4 perkara atau 4 derajat yang wajib diimani agar seorang beriman kepada takdir dengan iman yang benar. Yang pertama, al-martabatul ula adalah al-ilm, martabatul ilm. Maksudnya, iman kepada takdir Allah Azza wa Jal, hakikatnya adalah mengimani ilmunya siapa? Allah Azza wa Jal. Kita beriman bahwasanya Allah Azza wa Jal memiliki sifat madza? Al-ilm. Dan ilmu Allah Azza wa Jal adalah al-ilm al-muhit bi kulli syai. Ilmu yang mencakup segala sesuatu, meliputi segala sesuatu. Naam. Ini ilmunya Allah Azza wa Jal. Tidak ada sedikit pun yang luput dari ilmunya Allah. Yang besar atau yang kecil. Wabillahi taufiq. Semuanya Allah ketahui. Sebut apa saja yang antum ketahui di sekitar kita ini. Allah Maha mengetahui, tahu segala sesuatu dan tidak ada yang luput dari ilmunya siapa? Allah Azza wa Jalla. Naam. Saya akan bercerita satu buah pohon saja misalnya, pohon durian. Ya. Durian. Naam. Durian itu misalnya tumbuh dari sebuah biji. Kisah biji ini sebelum terjadinya Allah Maha tahu. Biji ini akan tumbuh membutuhkan waktu berapa lama Allah Maha tahu. Kemudian setelah menjadi pohon thayyib akan berumur berapa tahun Allah Maha tahu. Yani kisah tentang biji ini. Kemudian setelah menjadi pohon yang besar berapa daun yang akan keluar dari pohon ini Allah Maha tahu. Kemudian berapa daun-daun yang akan apa namanya rontok setiap harinya Allah Maha tahu. Kemudian berapa buah yang akan keluar dari pohon ini Allah Maha tahu. Di bagian mana dari pohon durian ini akan keluar apa buah-buahan tadi, berapa ekor semut yang akan melewati apa pohon ini, yakni sebut kisah tentang apa pohon durian ini, baru satu kisah ya. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Subhanallah. Makanya tidak salah ketika Ibnu Abbas atau yang lain mengatakan, sampai engkau meletakkan apa? Ya. Tangan di pipimu. Ya. Allah Maha tahu. Nah. Taib. Subhanallah. Nah. Ikhwan, tidak sampai akal kita ini. Kalau sudah berbicara tentang ilmunya siapa? Allah Azza wa Jalla. Tidak sampai akal kita. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Coba perhatikan sebuah hadis yang sangat agung. Yang juga menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis Qudsi. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu. Ala. Apa namanya namanya. Fi sa'idin wahidin kanu fi sa'idin wahidin fasa'alullaha kulla wahidin minhum wa a'ta Allah azza wa jalla kulla mas'alatahum mana qasa dhalika mimma indi. Demikian kurang lebih disebutkan dalam hadis. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau seandainya orang dan seluruh manusia dari awal sampai akhir dan seluruh jin dari awal sampai akhir mereka berdiri di suatu tempat di tanah lapang. Tapi berapa jumlah mereka ikhwan? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yakni manusia yang pertama sampai yang terakhir, jin yang pertama sampai yang apa? Terakhir, berada di satu tempat. Kemudian mereka semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam permintaan mereka. Dengan berbagai macam bahasa mereka. Dan Allah memberikan segala yang mereka minta. Itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa? Kekayaan Allah Azza wa Jal. Kecuali sebagaimana kalian memasukkan jarum ke tengah lautan, coba lihatlah apakah ada yang berkurang dari air lautan itu. Tidak ada. Asyahid di sini, Allah subhanahu wa ta'ala ketika hamba-hambanya meminta semuanya kepada Allah dengan bahasa yang mana berbeda-beda, dan Allah memberikan semuanya satu persatu, semuanya Allah beri. Ini menunjukkan mana? Luasnya ilmu Allah. Tidak ada yang salah. Semuanya minta dengan berbagai macam apa? Permintaan dengan berbagai macam bahasa. Wallahi ikhwan, Allah memberikan semuanya. Tidak salah. Kita kalau bicara atau mendengar pembicaraan orang ngomong dengan kita, 2-3 orang di hadapan kita, bingung. 5 orang ngobrol dengan kita. Nah, yang satu minta ini, ngomong ini. Si. Sabar. Yang anaknya 10-20 ya, bingung ya kan. Nah, baik. Ada yang anaknya 20, ada ya kan. Ya. Yang paling banyak berapa di sini? Nah. 10 misalnya. Baik, asyarah. 10 anak. Bi, minta ini bi, beli itu bu. Nah, seterusnya. Nah, ada yang bilang bi, ada yang bilang bu, gitu kan. Ya, soalnya tetangga manggilnya bu, ya kan. Bapak-bapak dipanggil bu, ya kan. Padahal abu maksudnya. Ya. Jadi anak-anak ini minta, yang satu minta belikan buku, yang satu minta ini, satu minta itu, yang satu minta jajan, satu. Ya subhanallah, pusing bapak, pening ya. Taib, tunggu dulu satu-satu, baris. Nah, kamu minta apa? Ya. Itu pun kalau bisa. Kadang nanti dulu ya nak, nah ya kan, belum ada, ya. Besok insya Allah. Nah, kamu apa? Nah, satu-satu. Nah, tapi Allah azza wa jal, annas min awalihi la akhiri, dari awal sampai akhir manusia, jin dari awal sampai akhir, mereka semuanya minta kepada Allah di satu waktu dengan bahasa yang berbeda-beda beragam. Allah bisa memberikan mereka semuanya satu persatu, yakni semuanya Allah beri, itu pun tidak mengurangi sedikit pun dari apa, kekayaan Allah. Allahu akbar. Nah, tidak salah. Luasnya ilmu Allah, ikhwan, tidak sampai akal kita ini. Ilmu Allah muhitun bikulli syai'. Segala sesuatu Allah ketahui. Yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi pun Allah tahu. Tidak ada yang lepas dan luput dari ilmu Allah azza wa jal. Inilah ilmunya Allah. Taib. Dan iman kepada takdir hakikatnya adalah iman kepada apa? Ilmunya Allah azza wa jalla. Kamu iman enggak dengan ilmunya Allah? Saya iman. Ilmunya Allah bagaimana? Ilmu yang terbatas atau ilmu yang tidak ada batasnya? Mencakup segala sesuatu, mencakup segala sesuatu. Allah Maha tahu apa yang sedang terjadi, akan terjadi, belum terjadi. Allah Maha tahu. Sehingga Allah mudah untuk mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Makanya ya, kalau bicara takdir ya, sesungguhnya adalah berbicara tentang ilmunya siapa? Allah azza wajalla. Ini martabat yang pertama. Martabat yang kedua. Termasuk bagian dari iman kepada takdir adalah mengimani al-kitabah. Ditulisnya takdir di Lauhil Mahfuz. Di mana? Al-Lauh Al-Mahfuz. Seperti telah kita sebutkan tadi, hadis. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah mada? Qalam. Kemudian Allah perintahkan qalam untuk menulis segala sesuatu yang akan terjadi sampai kapan? Hari kiamat. Itu yang ditulis. Ila yaumil qiyamah. Dan yang ditulis itu adalah berdasarkan ilmunya siapa? Allah. Maka tidak mungkin salah. Di situ disebutkan tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Di situ disebutkan tentang bagaimana malaikat sujud kepada Adam. Di situ disebutkan iblis tidak mau sujud kepada apa? Adam. Terus kisah. Nah, disebutkan di situ tentang Fir'aun. Bagaimana perjalanan Fir'aun. Disebutkan tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Korun, Haman. Sampai ila yaumil qiyamah. Dan itu semuanya telah ditulis 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan apa? Bumi. Innallaha kataba maqadiral khalaiq. Nah, Allah menciptakan atau mencatat takdir makhluk-makhluknya sebelum Allah menciptakan qabla an yakhluqa as-samawat bi 50 alf sana. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Dan yang ditulis dalam Lauhil Mahfudz itu adalah apa? Ilmunya Allah, berdasarkan ilmunya Allah. Jadi ya, tidak mungkin salah. Nanti setelah itu martabat yang ke, baik kita selesaikan. Martabat yang ketiga adalah martabatul masyiah. Kita meyakini apa yang terjadi itu semuanya dengan kehendak apa? Allah Azza wa Jalla. Tidak lepas dari masyiah Allah. Kemudian martabat yang keempat adalah martabatul khalq, penciptaan. Yakni segala sesuatu itu terwujud, tercipta. Yeah. Yang menciptakan adalah siapa? Allah. Terjadilah satu persatu dari apa yang telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Terjadilah kejadian demi kejadian. Taib. Termasuk apa yang sedang terjadi saat ini kita ini. Nah, kalau antum ditanya, apakah Allah telah mengetahui kejadian kita ini saat ini? Aljawab, na'am, iya. Taib. Apakah Allah telah mencatat semua kejadian yang ada di sini saat ini? Na'am, sudah mencatatnya. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan apa? Bumi, di Lauhil Mahfuz. Dan kejadian yang terjadi saat ini apakah dengan masyiahnya Allah? Dengan kehendaknya Allah? Jawabannya, na'am. Dan ini semuanya terjadi dengan penciptaan siapa? Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq. Berapa orang yang hadir di majelis ini, siapa saja yang tidak hadir di majelis ini, apa saja yang akan dilakukan oleh orang per orang di antara kita. Nah, ada yang ngantuk, ada yang apa namanya? Nulis, ada yang taib, nulis melihat jam sambil melihat jam, ada yang dan seterusnya. Semua kisah dari masing-masing kita ada. Taib, termasuk saya mau minum. Mau minum. Nah, antum belum tahu saya ditakdirkan minum atau enggak, tahu enggak? Enggak tahu kan? Enggak akan tahu antum kecuali sesudah terjadinya. Bismillah. Baru antum tahu. Telah ditakdirkan saya minum. Karena takdir itu enggak akan diketahui kecuali dengan dua cara. Takdir, apa yang Allah takdirkan tidak akan kita ketahui kecuali dengan bisyai'ain isnain, dengan dua perkara. Yang pertama adalah dengan terjadinya sesuatu itu. Baru kita tahu. Nah, kalau antum ditanya, antum ditakdirkan punya istri? Ditakdirkan tidak? Ya, ditakdirkan. Kok tahu antum? Ya, sudah punya istri. Ya, kenapa bingung antum? Ya, bingung. Nah, jangan bingung. Nah, baik. Tapi kalau belum nikah ditanya, antum tahu ditakdirkan nikah? Allahu a'lam, enggak tahu tat saya. Nah, ya memang enggak tahu, belum terjadi. Iya. Nah, baik. Nah, ini. Kita tahu Allah menakdirkan sesuatu dengan apa? Terjadinya sesuatu itu. Baik. Atau yang kedua, bin nusus. Dengan nas, ya dengan wahyu. Ya. Seperti kita katakan, apakah Allah menakdirkan akan muncul makhluk yang namanya Dajjal? Hah? Allah takdirkan atau tidak? Allah takdirkan, pasti akan muncul nanti. Dengan semua sifat, dengan semua rincian yang disebutkan dalam nusus Alkitab atau Sunnah. Bagaimana Dajjal bentuknya, dari mana keluarnya, siapa yang mengikuti dia, apa saja ucapannya, apa saja perlakuannya, dan tingkah lakunya di muka bumi ini. Kita tahu itu dengan nusus. Kita tahu Abu Bakar fil jannah, di surga. Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Taib, Ali bin Abi Thalib fil jannah. Telah Allah takdirkan. Bimada? Bin nusus. Wabillahi taufiq. Dengan itu, seorang akan dikatakan beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Dan ini mudah. Nah. Dan ingat ikhwan, ada masalah yang penting juga. Atau mungkin kita akhirkan karena ini cukup penting. Ya. Besok mudah-mudahan bisa kita sebutkan beberapa masalah yang masih terkait dengan mada takdir. Nah. Baik. Ada pertanyaan di sini, Khawana. Sudah Isya ya? Masuk ya. Satu saja, Khawana. Bagaimana Ustadz untuk menasihati orang tua yang masih memberi HP yang anak tersebut masih mondok atau belajar di pondok? Bagaimana nasihat antum? Jazakallah khairan. Baik. Masalahnya bukan HP atau bukan HP. Masalahnya bermanfaat dan berbahaya atau tidak bagi anak kita. Dan HP ini ibarat pisau bermata dua. Jika ya, dia digunakan untuk yang baik, maka akan menjadi kebaikan. Jika digunakan untuk keburukan, maka menjadi sebab keburukan. Dan orang tua harus mengerti bahaya-bahaya yang ada pada mata HP tersebut. Pertanyaannya, bagaimana orang tua yang membelikan HP untuk anaknya masih di pondok? Ini pertanyaan masih umum sekali. Di pondok ada yang sudah besar, ya kan? Ada yang masih kecil. Ya. Mungkin ada hajat, betul. Anaknya mondok di tempat yang jauh. Ya mungkin perlu apa namanya, HP. Nah, tapi seorang tua harus mengerti bahaya yang ada padanya dan melakukan beberapa perkara-perkara yang bisa menjaga anaknya dari apa? Hal-hal yang tidak baik. Baik, misalnya kalau memang butuh anaknya jauh dari luar, beri HP yang apa namanya? Yang kuno, yang jadul. Baik, yang jadul, zaman dulu. Baik, saya pernah nyari HP jadul. Susah sekali. Masalahnya tidak ada yang jadul. Sari insya Allah ada. Tapi jika yang dimaksud di sini adalah anak-anak yang masih kecil dan seterusnya, berbahaya ikhwan. HP itu perkara yang sangat membahayakan. Betapa banyak masyakil yang muncul dari HP. Gambar-gambar yang tidak diperbolehkan, yang haram. Aflam, film-film yang apa namanya, merusak. Kemudian juga situs-situs yang membahayakan. Naam. Wabillahi taufik. Dan kita nasihatkan juga kepada orang tua untuk berhati-hati dalam masalah ini dan tidak bermudah-mudah. Nah, berikan kepada anak-anak kita yang terbaik, jauhkan mereka dari sebab-sebab kejelekan. Semua pintu-pintu kejelekan kita tutup. Nah, semua pintu-pintu kejelekan kita tutup. Jangan kita perkenalkan mereka dengan perkara-perkara yang membahayakan. Dan juga hendaknya ada kerjasama antara ma'had dengan orang tua dan apa namanya, perkara-perkara yang bisa membantu untuk terwujudnya perkara-perkara yang baik dan tercabutnya perkara-perkara yang buruk. Ini kurang lebih nah, beberapa hal yang terkait dengan ini nah. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita bahas berfaedah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Naktafi bihadzal qadri wa salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.